Takže Vítězslav Nezval a jeho proslulá básnická skladba Edison. Budeme vyslovovat důsledně počeštěně Edison, abychom si vychutnali některé na to navazující Nezvalovy rýmy a vzdáme tedy hyperkorektní výslovnost Edison. Co k tomu říct? Tak Edison vznikl v roce 1928, kdy jeho autoru Vítězslavu Nezvalovi bylo 28 let. A můžeme říct, že Edison je dneska nejenom nejznámější Nezvalovo dílo, ale je to vlastně takový máchův máj pro moderního člověka nebo pro moderního Čecha, protože je to básnická skladba, ve které se vlastně odráží celá moderní česká nebo československá společnost a řeší se tam vlastně všechny otázky, které tahle ta společnost si kladla a dodnes klade. Takže je to taková vlastně umělecko-výpovědní příručka, jak pochopit duši moderního středoevropana. A možná nejen středoevropana. Pokud je o samotného Nezvala, tak ten se tedy narodil v roce 1900. Z jeho života připomeňme to, co u toho Edisona budeme potřebovat. Čili Nezval se narodil ve vesnici, která se jmenuje Biskoupky a nachází se na jihovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny. Jeho otec tam byl řídícím učitelem, což byl takový prostě hlavní učitel na venkovské škole. Ta rodina v té škole také bydlela. Mimochodem dneska, když si dáte Biskoupky do map.cz, tak první budova, která vám vyskočí v tom doprovodném okně takhle napravo, tak je právě ta škola. Vítězslav Nezval tedy pocházel ze středostavovského prostředí, v životě nepoznal hmotný nedostatek, i když jeho teda cesta vzdělávací soustavou nebyla úplně přímočará, vystřídal několik fakult na Karlově univerzitě, než nakonec v završení svých vysokoškolských studií úplně vzdal, protože se už věnoval žurnalistice a publicistice a samozřejmě básnění. Pokud bychom měli Nezvala srovnat se Seifertem, tak řekněme, že Nezval byl i vizuálně takový jako, řeknu, medvídkovitější vedle Seiferta, který to byl prostě tvrdý hoch z proletářského Žižkova, mladý muž s ostře řezanými rysy, tak Nezval byl takový, prostě řeknu, no, hravější a, jak už jsem řekl, medvídkovitější. Čili zatímco za tou životní dráhou Seifertovou bylo opravdu teda velké úsilí a velké boje, tak Nezval to měl vždycky mnohem snazší. Ovšem musíme říct, že Nezval neměl konkurenci, pokud šlo o, řeknu, hladkost tvorby. Prostě Nezval ty básně, ty metafory, ty rýmy, prostě opravdu sypal z rukávu s lehkostí, jaká neměla obdoby. A v tomhle směru snad lze přirovnat i k Vrchlickému, když samozřejmě Nezval byl autor modernějšího střihu a také pozdější doby. Kromě toho, že teda Nezval strávil své dětství ve venkovské škole, tak musíme říct, že Biskoupky jsou teda na jeho západní Moravě, což je prostředí tradicionalistické, religiózní, ale samozřejmě, že teda učitel, který tam působil, no tak ten tam spíš přinášel prostě nějaké trendy toho moderního průmyslového věku. No a tahle ta hranice mezi tou modernitou a tím tradicionalismem, tou toho Nezvala najdeme na mnoha místech, včetně té básnické skladby, které se budeme věnovat. No a konečně musíme teda říct, že Nezval byl na prvním místě z dnešního hlediska básník, ale byl to velký organizátor kulturního života, byl to umělecký kritik, který byl doma v mnoha oborech, byl to člověk jazykově velmi vybavený, čili byl to člověk prostě opravdu hodně do světa. Také teda často pobýval ve Francii a znal se s řadou velkých osobností francouzské kultury. V roce 1920 nezval Seifert, ale taky třeba Vladislav Vančura a posléze do téhleté party přišel i Jiří Wolker, tak založili umělecké sdružení Devět sil, což byl tedy svaz moderně orientovaných umělců a na půdě tohoto Devět sil se zrodil umělecký sloh poetismus. Zjednodušeně řečeno, poetismus byl typickou českou variací na moderní kulturu francouzskou a americkou. Když říkám francouzskou, tak tím myslím literaturu a malířství, a když říkám americkou, tak tím myslím především film, tehdy pochopitelně němý, postaven na těch filmových groteskách. No a snad bychom tam našli ještě teda inspiraci takovým tím, tou moderní zábavou, typu prostě cirkus, Luna Parky, jo, nějací prostě ti provazochodci, tanečnice a tak. Vůbec musíme říct, že teda poetismus hledal, proto ten název, hledal poezii v běžném životě, v událostech a ve skutečnostech všedního dne, především městského člověka, který ale má blízko do přírody, byť to není teda příroda divoká, taková prostě příměstská, má blízko ke sportu, má blízko samozřejmě k tancování, k randění, jo, a prostě takovýmhle věcem. Jako první dílo Vítězslava Nezvala se uvádí jeho básnická sbírka Pantomima, která obsahuje ten známý cyklus Abeceda, kde prostě Nezval píše verše inspirované podobou jednotlivých písmen abecedy. To je notoricky známá věc. No a takhle prostě Nezval tvořil v těch 20. letech. Na přelomu 20. a 30. let pak poetismus v tom českém prostředí začíná být nahrazován surrealismem, což je směr, který je založen na vytváření skrytých souvislostí, nebo lépe na zdůrazňování skrytých souvislostí mezi různými jevy, zase především moderního života. Přičemž objevování těchto skrytých souvislostí je považováno za hlavní cíl umění. Surrealismus se rozvinul především ve výtvarném umění, přičemž těmi hlavními osobnostmi českého surrealismu tehdy byla ta známá, dokonce i teda partnerská dvojice, Jindřich Štýrský a Marie Červínová, která malovala pod pseudonymem Toyen, což je nic neznamenající slovo, které pro ně vymyslel Seifert. No a pokud jde o poezii, tak těmi největšími českými surrealisty byly právě Nezval a ještě další básník, který se jmenoval František Halas. Takže ten Edison vlastně vznikl v okamžiku, kdy Nezval přechází z toho poetismu do surrealismu. Na hraně nebo na hranici mezi těmito dvěma směry a tvůrčími obdobími a na té básni je to samozřejmě znát. A ještě bych chtěl připomenout jednu věc, když teda bychom se ocitli v Biskupkách, tak zjistíme, že směrem na západ přes dva kopce se nacházejí Jaroměřice nad Rokytnou, což je městečko, které je spojené s působením významného českého básníka té generace přelomu století, který psal pod jménem Otokar Březina a byl to nejvýznamnější český symbolista. No a musíme říct, že teda ten vliv toho březinovského symbolismu na tom Nezvalovi je patrný a pokud by někdo nevěřil, tak je třeba říct, že zrovna v roce 28 Březina zemřel a Nezval mu aktuálně teda věnoval nebo při této příležitosti napsal vzpomínkovou báseň, ve které se vyznává prostě z obdivu k tomuto básníkovi, který byl mimochodem nominován, když neuspěl na Nobelovu cenu. No, takže tohle to všechno tam je. No a ještě musíme říct, že teda na přelomu 20. a 30. let Nezval toho Edisona začlenil do knížečky básní o básnických skladeb a v tomhletom souboru vlastně Edison vychází dodnes, jmenuje se to Básně noci a kromě teda té dedikace Březinovi Je tam ještě skladba Podivuhodný kouzelník, Akrobat, Edison, teda už jsme říkali, Syna času a tak. Ještě některé další. No a teď se teda podíváme na Edisona. Tak podobně jako ten Máj, Edison je rozdělen na zpěvy, konkrétně má 5 zpěvů. No a my tedy na tom pracovním listě máme několik úryvků. Já jsem to teda do těch zpěvů nedělil, ale ty úryvky jsou 4 teda, každý z nich o několika slokách. Takže čím začíná? No samozřejmě musíme říct, kdo to byl Edison. Takže Thomas Alva Edison byl americký technik a vynálezce, který je notoricky známý jako vynálezce žárovky, ale obecně vynalezl spoustu věcí a drtivá většina z nich je nějak spojená s elektřinou. Edison se dožil velmi slušného věku, žil zhruba od poloviny 19. století do 30. let století 20. a dokonce navštívil i Československo, protože divadlo v Brně si u jeho firmy objednalo osvětlení. To byla prostě velká událost. Brno, jo, to je Nezvolův kraj. A dokonce nedávno, v době polistopadové, Edisonovi kvůli tomu postavili v Brně pomník. Takže taková je dokonce souvislost Edison a Československo. Pokud jde o tu žárovku, tak samozřejmě to je velký vynález, ale ještě jsem vlastně chtěl říct, že Edison se stal takovým nejzřetelnějším příkladem toho, čemu se v Americe říká self-made man. Že ten chudý chlapec, který stoupal stále výš a výše svojí pílí, úsilím, houževnatostí a tak dále, samozřejmě talentem se nakonec proslavil. A ještě třetí věc bychom měli k Edisonovi říct, a sice Edison vlastně byl první vynálezce moderního typu v tom smyslu, že netvořil sám, ale že vybudoval to, čemu se kdysi říkalo tým, dneska je módní tomu říkat cluster, spousta dalších prostě výrazů, čili vlastně technologické středisko, kam soustředil vlastně nejzajímavější technické mozky nejen z Ameriky, ale i z Evropy. Že Nikola Tesla třeba, že dneska populární jméno, ale taky třeba Emil Kolben, že, což byl průmyslník český nebo pražský, firma ČKD. Že. No a ten technologický park Edisonu se jmenoval Menlo Park. Takže Edison vlastně jako zakladatel také komerčního využití těch vynálezů a zakladatel prostě technologického týmu. No a to všechno, na čem se ta básnická skladba tučí, se dá shrnout do několika málo vět. Vůbec bych chtěl říct, že z hlediska myšlenkového ta báseň není příliš objevná. Prosím vás, je to můj soukromý názor. Všechno to, co tam vlastně Nezval prezentuje, nějak tak všichni víme a tušíme. Ale naprosto geniálně způsob, jakým je to nasvíceno, způsob, jakým je to analyzováno, způsob, jakým je to podáno. A to je prostě na té skladbě veliké a nesmrtelné. Takže já bych chtěl říct, že ta první věc, se kterou začínám, se k tomu za chvíli vrátíme podrobněji, to je prostě to, jako k čemu je ta žárovka. Takže žárovka je samozřejmě úžasná věc, protože pod žárovkou se bádá, pod žárovkou se vyrábí, pod žárovkou prostě se dějí velké věci. Ale na druhou stranu prostě žárovky svítí taky v hospodách, v barech, jo, ve vykřičených domech, jo, a pod žárovkou se taky hřeší. Čili to je ta otázka. Jako, vlastně morálka žárovky. Tak. Další věc je ta, co to tedy znamená stát se tím self-made manem a jak prostě stoupat nahoru, jak se vyrovnat s kořeny a s dědictvím rodiny, rodičů, otec krejčí, švec a drvoštěp, nebo tak nějak tam bylo napsáno, si nepamatuju. No a konečně poslední věc je, a toho nakonec teda Nezval udělá to hlavní téma. Vlastně podobnost práce vynálezce a básníka a obecně vztah mezi uměním a vědou. A samozřejmě Nezval dospívá k tomu, že oba ty obory mají strašně moc společného. No a pak je tam ještě poslední téma, A to je vlastně pozice výjimečného talentovaného jedince ve společnosti. Prostě ten básník ve vynálezce mají talent, něco s ním dělají, nějak ho využívají, produkty toho jejich úsilí a toho jejich talentu slouží prostě široké veřejnosti. Ale je otázka, co je to za lidi, kteří konzumují pohodlí té žárovky, kteří konzumují ty básně, jestli vůbec jsou si vědomi toho, co se jim teda dostalo do rukou a jestli vůbec svými životy to dokážou nějak zmnožit, ocenit a tak dále. Takže to jsou prostě otázky, které klade Edison. Když se na to podíváme, na tu báseň, tak ještě když to začneme číst, tak zjistíme, že tam není vůbec žádná interpunkce. Takže jedna, která poblahopřejí Nezvalovi, že odmaturoval dříve, než přišel Cermat se svými hnidopišskými testy. A zároveň si teda připomeňme, že ta absence interpunkce je typická právě pro tyhle ty moderní básnické směry, poetismus a surrealismus. A vlastně cílem je znepřehlednit tu větnou stavbu tak, abychom právě tam nacházeli ty nečekané souvislosti. Že? Protože ta interpunkce nám nějak tak konvenčně dělí to sdělení, ten větný celek, že? A naším cílem je tam hledat právě souvislosti nekonvenční. Takže ta interpunkce by překážela. Pak musíme říct teda, že je to úžasně zpěvné. Mimochodem teda, kdybyste chtěli, tak Bůsový hudebník, skladatel, prostě úžasný člověk, Jan Spálen, tak to zhudebnil, trvá to 40 minut, je to na YouTube a stojí to na zaposlouchání, je to působivé, já to mám velmi rád, tu skladbu. Takže tady samozřejmě najdeme lidí především združený, no a věc, která zaujme, to je ten refrén. Refrén, který podobně jako v Pohově Havranovi, připomínám, že Nezval je autorem toho nejpopulárnějšího českého překladu Havrana, tak ten refrén se pravidelně obměňuje. Že? Takže tak, čili čím začíná? Tak jsme na začátku, no a jsme teda někdy v únoru, což je teda doba, kdy večery jsou dlouhé, noci ještě delší. No a ocitáme se v centru Prahy, tam někde prostě u té kavárny Slávy, která mimochodem taky zmíněna, že to byla meka prostě umělců, možná do dnes je. No a teď tam prostě ten vypravěč jde těmi ulicemi a teď prostě vidí všechny ty bary a prostě světla z těch šantánů. Naše životy jsou truchlivé jak pláč, jednou k večeru šel z herny mladý hráč. Venku sněžilo nad monstrancemi barů, vzduch byl vlhký, neboť chýlo se k jaru, avšak noc se chvěla jako prérie pod údery hvězdné artilérie, které naslouchali u politých stolů pijáci nad sklenicemi alkoholů, polonahé ženy v šatě spávých pér, melancholikové jako v podvečer. Bylo to však něco těžkého, co drtí, smutek, stesk a úzkost z života i smrti. Takže prvních pár veršů a ta scéna je prostě vlíčená naprosto výstižně. To jsou prostě ty žárovky těch míst té noční zábavy. Tak nic proti noční zábavě, ale problém je v tom, že ta noční zábava vždycky se upíná k tomu okamžiku. Čili mizí ten výhled do budoucna. Chybějí ty vize. Lidé, kteří prostě život tráví v barech, tak žijí pouze přítomností. Čili jejich život postrádá nadčasový smysl. Postrádá nadčasový horizont. Že? Ti lidé se tam jakoby baví, ale ve skutečnosti jsou vnitřně smutní. Protože nějak tak intuitivně cítí, že ten jejich život prostě nemá nějaký ten prostě další rozměr, který by tomu životu dal nějakou trvalou hodnotu. Skláněje se z mostu, viděl jsem stín, sebevrhův stín jenž padal do hlubin. Takže vypravěč se ujme toho sebevraha, že jo, rozmluví mu teda záměr sebevražedně skočit dolem, vezme ho k sobě domů. No a v okamžiku, kdyby co jiného, to vrchol té deprese, z té prázdnoty toho barového života, no je snaha vzít si život. Takže vezme toho sebevraha k sobě domů. A v okamžiku, kdy teda přijde domů, tak najednou zjistíme, že to všechno byla jenom iluze, že to byla jenom hra se čtenářem, protože ten melancholický člověk uvažující o zmaru svého života, to je vlastně ten vypravěč sám. No a takže zkrátka dobře si tam sedne. Řekl jsem si, zapomeň už na stíny, otvíraje týden staré noviny, kde jsem v pachu novinářské černi tona, prosím vás, tona není toner, ale jako od tonout přechodní, že jo. Uzřel velkou podobiznu Edisona. Byl to jeho nejnovější vynález, seděl v taláru jak středověký kněz. Bylo to však něco krásného, co drtí. Odvaha a radost z života i smrti. Takže pohled na ten Edisonův portrét obrátí pozornost básníka ke smyslu života. Prostě tento člověk to dokázal, tento člověk naplnil svůj život něčím, co je nadčasové a co přežije. Všimněme si, seděl v taláru, že jsou takové ty monumentální sochařské a malířské pózy těch Američanů. No, jak středověký kněz. Prostě ano, to je vynálezce, to je duchovní autorita dneška. No a teď teda co z toho? Jak může působit vynálezců příklad? No, já jsem býval také v dětství hrdina. Já jsem čítal také knihy Darwina. Já jsem si hrál vážně než lidiní s kyselinou solnou v malé školní skříni. Avšak proč jsem chtěl být též hráčem na harfu? Proč jsem miloval však také kolovrátky? Proč jsem si však také hrával na pohádky? Z nichž mi zbylo něco těžkého, co drtí. Smutek, stezka a úzkost z života i smrti. Takže tady se dozvídáme, že nezval, když byl malý, tak že všichni učitelé vědí, že bez dětí je škola nejkrásnější. Takže prostě, když byla škola prázdná, no tak tam šmejdil po těch kabinetech a prostě probíral se tam těmi skříněmi a prostě zkoušel různé ty fyzikální tam pomůcky a tak. No, ale zároveň k tomu teda četl ty dobrodružné knížky, četl ty pohádky a prostě orientoval se na tu literaturu, na tu poezii. No. Tohle to tomu otvíralo pohled do skutečného, reálného, dospělého života. Čišel z toho také smutek, stezka, úzkost toho velkého světa. Ale pozor, viz ta sloka předtím. Edisonův příklad dodává odvahu a radost z života i smrti. No a teď následují obsáhlé pasáže, kde zase s tím geniálním způsobem velkého vypravěče básnického se dozvídáme celou řadu poměrně detailních informací o Edisonově životě, jak začínal jako vlastně, že on pracoval v tom transkontinentálním pacifickém expresu, v tom vlaku, kde tisknul vlastní noviny, prodával to tam lidem prostě po kupé a po vagónech a tím se teda nějak vydělával. No a pak krůček po krůčku se teda věnoval té technické práci, no a stal se teda tím vynálezcem. No a to je tam všechno dopodrobně vylíčeno, ty zvonky těch telegrafů a prostě ty chvátající davy někde v tom New Yorku, všechno velmi sugestivně vylíčeno. No a teď se teda dostáváme k tomu, co má ten vynálezce a co má ten básník, co mají společné. Zjišťujeme, že ta hlavní věc, nebo ta první velká věc, kterou mají společnou, je ta, že když se jim něco podaří, tak je to prostě výkon, který přináší to, čemu se tak konvenčně říká naplnění. Prostě je to něco úžasného, když člověk si řekne tak a tohle jsem dokázal a tohle po mně zůstane. A to je prostě taková ta úleva, já věřím, že každý z nás to občas zažívá, když se nám prostě něco povede, vás to čeká za pár týdnů, a teď to z vás všechno spadne a řeknete si, no a je hotovo a povedlo se nám to. Takže vždycky znovu žít a mít mánii. Pocítili jste smutek, tak jako já včera. nad poslední stránkou svého románu. No, smutek. Smutek z toho, že ta práce skončila, že za chvíli taky se rozejdete a už se sem nikdy takhle nevrátíte. Ale na druhou stranu prostě to silnější je pocit z toho velkého okamžiku. A teď způsobem, jsou to anafory, prosím vás, jo, verš, když to začíná pořád stejným slovem, tak to je anafora. To taky je pěkné zmínit. A ty anafory jsou tak proslulé, jako ty Máchovy oxymorony v tom Máji. Takže, jako akrobat, jenž přešel po lanu, jako matka, která porodila dítě, jako rybář, který vytáhl plné sítě, jako milenec po sladké rozkoši, jako zbytev kráčející zbrojnoši, a tak dále. Bylo v tom však něco krásného, co drtí. Odvaha a radost z života i smrti. A tady se vracíme k optimistickému vidění toho refrénu. Jak jsme to zažili předtím u té Edisonovy fotografie. No a teď. Už je zase duše smutná po slavnosti. Už jste v pracovně, už to není hostí. Kolik vynálezců udělalo krach. Hvězdy nevyšinuly se z věčných drah. Pohleďte, jak tisíc lidí klidně žije. Ne, to není práce ani energie. Je to dobrodružství jako na moři. Uzamykati se v laboratoři. Pohleďte, jak tisíc lidí klidně žije. Ne, to není práce, to je poezie. No, to je naprosto klíčové. Že? Prostě drtivé většině lidí prostě stačí ten běžný konvenční život, plný té rutiny, jak se dneska moudně říká. Ale ten tvůrce, no, protože to, co mají společného vynálezce a básník, je to, že každý z nich je tvůrce. To je to, že ta jejich práce je dobrodružství. A dobrodružství, to je poezie. Čili v tomto smyslu vynález se básníkem svého druhu. Tak. No a teď samozřejmě přijdou všední dny i pro toho tvůrce. A ten tvůrce zase čeká na tu chvíli, až bude moci něco velkého vytvořit. Takže i ten tvůrce žije nějakým relativním stereotypem. Už za strhat ve snách bledé lilie, už za sít do kavárny slávě, už za srkat každodenní černou kávu, už za smíti stesk a nachýlenou hlavu, už za nespat, už za nemít záruky, už za spálit vše, co přijde do ruky, už za slyšet tóny tlumeného pláče, už za smít svůj stín hazardního hráče. No a tady samozřejmě musíme říct, že teda ten tvůrce musí čekat dlouhou dobu, než zase přijde chvíle pro nějaký ten velký výkon. A jestli se to podaří nebo ne. No, tak to je prostě, to je hra. Prostě i tvůrce vlastně vede život hazardního hráče, protože nikdy neví, jestli bude úspěšný. Jestli to, kam ho vede ten talent a ta intuice, jestli to je ten správný směr. A možná se to všechno ukáže jako slepá ulička. Takže je v tom taky velká hra a je to osud vlastně hazardního hráče. Čímž se vracíme k tomu obrazu úplně na začátek, k obrazu prostě těch lidí, kteří bez toho životního smyslu jsou v těch barech. A rozdíl mezi tím hráčem, který směřuje k tomu sebevraženému skoku, a tím tvůrcem, který se z toho dokáže vymanit a vytvořit velkou věc, no je to, že ten první cítí ten smutek, stesk a úzkost, a ten druhý tu radost a odvahu.